นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปาปัสสะอะกะระณังกุศลัสสุอุปสัมปทาสจิตตปริโยตปนัง เอตังพุทธานาสาสนังติธัมโมสักกัจจังโสตโพติ ณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนา ของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้า ในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลาย กว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนานี้ เป็นธรรมเทศนาเป็นบุพภาคของการกระทำมาฆบูชามีความมุ่งหมายเป็นพิเศษ ที่จะให้ท่านทั้งหลายกระทำในใจให้แยบคาย กระทำใจให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์แก่การทำมาฆบูชาเป็นส่วนใหญ่การที่จะกระทำสิ่งใดๆต้องรู้ความประสงค์มุ่งหมายของสิ่งนั้นกันเสียก่อน มีความเข้าใจในสิ่งที่จะกระทำนั้นเป็นอย่างดีจึงจะได้ผลเต็มที่ดังนั้นจึงต้องมีธรรมเทศนาที่เป็นบุพภาพ คือเป็นการที่แจงล่วงหน้าให้เข้าใจในสิ่งที่จะพึงกระทำสิ่งที่จะต้องเข้าใจเป็นพิเศษในวันนี้ก็คือความสำคัญหรือความมุ่งหมายหรือเรื่องราวโดยเฉพาะ ของวันสำคัญวันนี้ซึ่งเรียกว่าวันมาฆปุณณมี วันสำคัญเช่นวันนี้ในพระพุทธศาสนามีอยู่ด้วยกันเป็น3วันวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาเราเลยเรียกวันวิสาขบูชานั้นว่าวันพระพุทธเจ้า ถัดมาก็ถึงวันอาสาฬหบูชาคือทรงแสดงปฐมเทศนาประกาศสิ่งที่เป็นตัวพุทธศาสนาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธรรมจักรเป็นตัวพระพุทธศาสนาก็คือตัวพระธรรมนั่นเองดังนั้นเราจึงเรียกวันอาสาฬหบูชานั้นว่าวันพระธรรมต่อมาก็ถึงวันนี้คือวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ท่าน250องค์ประชุมกันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นการประกาศความผูกแผนมั่นคงของพระสงฆ์ซึ่งถึงกับมีพระอรหันต์ 1,250 องค์มาประชุมกันในลักษณะที่น่าอัศจรรย์คือมิได้นัดหมายดังนี้เป็นต้นแต่ความสำคัญของเรื่องนั้นมีอยู่ตรงที่ว่าเป็นวันประชุมของพระอรหันต์จำนวนมากถึงเท่านั้น ดังนั้นเราจึงเรียกวันเช่นวันนี้คือวันมาฆบูชานี้ว่าเป็นวันพระสงฆ์จึงได้วันสามวันขึ้นมาเป็นวันพระพุทธเจ้าเป็นวันพระธรรมเจ้าเป็นวันพระสงฆ์เจ้าตามลำดับของวิสาขบูชาอาสาฬหบูชาและมาฆบูชาดังนี้ ขอให้ทำในใจเป็นข้อแรกอย่างนี้ก่อนว่าวันนี้เป็นวันสำหรับพระอรหันต์เป็นวันที่เราพุทธบริษัททั้งหลายอุทิศไว้สำหรับเป็นที่ระลึกแก่พระอรหันต์เมื่อเป็นดังนี้เราก็จะต้องเข้าใจเรื่องราวของพระอรหันต์ตามสมควรเพื่อจะระลึกนึกถึงพระอรหันต์ให้ถูกให้ตรงตามที่เป็นจริงและถวายความเคารพสักการะอย่างสูงสุดแก่พระอรหันต์เหล่านั้นดังนั้น จะได้กล่าวถึงคุณสมบัติของพระอรหันต์ให้เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาประสาทะเป็นส่วนใหญ่ในวันนี้ หัวข้อที่จะกล่าวก็คือพระบาลีที่มีอยู่แล้วว่าสัพพาปัสสะอาการณังการไม่กระทำซึ่งความบาปทั้งปวงกุศลสู้ประสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทปันนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานาสาสนัง สามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้อความนี้เป็นข้อความที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงแก่พระอรหันต์ผู้มาประชุมกันในวันนั้น 1,250 รูปหัวข้อธรรมะนี้เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์โอวาทปาติโมกข์แปลว่าประธานแห่งโอวาททั้งหลายหมายความว่าโอวาททั้งหมดทั้งสิ้นสรุปรวมลงได้ในข้อความ3ข้อนี้เพื่อไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้บริสุทธิ์นั่นคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสำหรับเรื่องไม่ทำบาปทั้งปวงนั้นก็เป็นเรื่องเข้าใจกันได้โดยง่ายและก็เคยแสดงมามากแล้วเรื่องการทำกุศลคือความทำความดีให้ถึงพร้อมนี่ก็เหมือนกันเป็นที่เข้าใจกันได้ดังนั้นจึงจะบรรยายกันในวันนี้แต่เพียงเฉพาะข้อที่3คือข้อที่ว่าสจิตตปริโยทปันนังการทำจิตของตนให้ขาวรอบเมื่อได้ทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ผุดผ่องดังนั้นแล้วนั่นก็คือความเป็นพระอรหันต์ความเป็นพระอรหันต์สำเร็จอยู่ที่นี่ จึงได้ยกเอาหัวข้อนี้โดยเฉพาะขึ้นมากล่าวเพื่อให้เข้าใจบุคคลที่เรียกกันว่าพระอรหันต์นั่นเองสจิตตปริโยทปันนังตามตัวหนังสือก็แปลว่าการชำระจิตของตนให้ขาวรอบ นี่ตามตัวหนังสือความหมายก็คือทำจิตให้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองเมื่อ หมดจดจากกิเลสเศร้าหมองแล้วก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์ขีณาสพขีณาสพหรือขีณาสโวนี่แปลว่าสิ้นอาสวะอาสวะก็คือกิเลสสิ้นกิเลสก็คือความเป็นพระอรหันต์สำหรับคำว่าพระอรหันต์นี้โดยตัวหนังสือ ก็แปลว่าเป็นผู้สมควรเป็นคำรุ่นยังไม่ได้แสดงให้ชัดว่าควรอย่างไรต้องหาความเข้าใจเอาเองว่าควรอย่างไรคำว่าควรในที่นี้มันมีความหมายกว้างหมายความว่าควรในทางที่ควรไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง นับตั้งแต่ควรกราบไหว้ขึ้นไปจนกระทั่งถึงว่าควรแก่ความเป็นมนุษย์ส่วนความหมายที่แตกแขนงออกไปนั่นมีอยู่หลายอย่างเพราะว่าคำในภาษาบาลีนั่นสามารถที่จะยักย้ายรูปศัพท์นั่นให้เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างน้อยก็สองสามอย่างเพราะฉะนั้นคำว่าพระอรหันต์จึงแปลได้ต่อไปอีกว่าเป็นผู้หักเสียซึ่งสังสารวัฏทำลายเสียซึ่งสังสารวัฏคือความทุกข์ แต่เราจะเอาความหมายตามตัวหนังสือว่าผู้ควรการเป็นส่วนสำคัญควรกับการกราบไหว้นี่เกือบจะไม่ต้องอธิบายหมายความสั้นๆแต่เพียงว่าท่านเป็นผู้มีคุณธรรมสูงสุดควรกับการกราบไหว้ไม่มีบุคคลใดประเภทไหนจะยิ่งไปกว่าส่วนคำว่าควรกับความเป็นมนุษย์นี่มีความหมายที่ควรจะพิจารณา คนธรรมดายังไม่มีคุณสมบัติควรแก่ความเป็นมนุษย์ก็ได้ก็ให้ลองคิดดูให้ดี ถ้าเราจะถือเอาความเป็นมนุษย์เพียงแต่ว่าเป็นคนทุกคนก็เป็นมนุษย์ได้แต่ถ้าจะถามว่ายอดสุดของความเป็นมนุษย์นั้นอยู่ที่ไหนก็คงจะมีความเข้าใจต่างๆกันบางคนจะถึงกับงงไปก็ได้ไม่รู้ว่ายอดสุดของความเป็นมนุษย์นั้นอยู่ที่ไหน ถ้าหันเป็นผู้เป็นยอดสุดของความเป็นมนุษย์ท่านจึงได้นามว่าเป็นผู้สมควรแก่นามว่ามนุษย์คำว่ามนุษย์ตามตัวหนังสือนั้นแปลว่ามีใจสูงหรือเชื้อเท้าเหล่ากอของบุคคลผู้มีใจสูงคำแปลนี้ไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเพียงจะเกี่ยวกับภาษาโดยเฉพาะภาษาโบราณในประเทศอินเดียและมักจะอ้างถึงมนุษย์คนที่มีความสำคัญที่สุดคือพระมนูซึ่งเป็นผู้รอบรู้มีสติปัญญามีคุณธรรมสูง แล้วก็มีลูกหลานหวานเกลือสืบต่อมาคือมนุษย์ที่มีจิตใจสูงหรือดีอย่างนั้นเพราะฉะนั้น คำว่ามนุษย์นี้คงไม่ใช่คนธรรมดาเป็นแน่แต่ต้องหมายถึงคนที่มีจิตใจสูง ต่อเมื่อมีจิตใจสูงจึงจะควรแก่คำว่ามนุษย์ที่เมื่อมีจิตใจสูงแล้ว ก็ยังมีปัญหาอยู่ว่าสูงถึงที่สุดหรือยัง ต่อเมื่อสูงถึงที่สุดจึงจะเรียกว่าเป็นยอดสุดของมนุษย์ก็เลยต้องคิดต่อไปว่าสูงสุดนั้นไปสุดอยู่ที่ตรงไหนถือตามหลักธรรมะแล้ว ก็สูงสุดอยู่ตรงที่หมดกิเลสและหมดความทุกข์เรื่องหมดกิเลสและหมดความทุกข์นี้เป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าความทุกข์นั้นเกิดมาแต่กิเลส ถ้ากิเลสหมดไปแล้วความทุกข์ก็เป็นอันว่าสูญหายไปด้วย คนเราเมื่อหมดกิเลสและหมดความทุกข์แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกดังนั้นจึงถือว่ามันสูงสุดอยู่ที่นี่แต่ความสูงสุดของความเป็นมนุษย์นั้นอยู่ที่ความหมดกิเลสและหมดความทุกข์ ไม่มีอะไรที่ควรจะต้องการยิ่งกว่านี้อีกแล้ว จึงถือว่าพระอรหันต์เป็นผู้สมควรแก่ความเป็นมนุษย์อย่างสูงสุดได้โดยแท้สำหรับพระสงฆ์ทั่วไปนั้นมีหลักปฏิบัติตามที่เราสวดร้องท่องบนกันอยู่เป็นประจำวันว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นปฏิบัติดีแล้วผู้ชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นปฏิบัติสมควรแล้วปฏิบัติเป็นธรรมแล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคกล่าวนั้นปฏิบัติสมควรแล้ว ทั้งสี่อย่างนี้เป็นลักษณะเฉพาะของการปฏิบัติของพระสงฆ์สาวกในศาสนานี้ ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมและปฏิบัติสมควร รวมกันแล้วก็เป็นเรื่องเดียวกันถ้าดีก็ตรงถ้าตรงก็เป็นธรรมถ้าเป็นธรรมก็สมควรแล้วจะมองกันในแง่ไหนทั้ง4อย่างนี้ก็จะต้องเป็นเรื่องเดียวกันสำหรับพระอรหันต์นั้นท่านปฏิบัติดีถึงที่สุดแล้วปฏิบัติตรงถึงที่สุดแล้วปฏิบัติเป็นธรรมถึงที่สุดแล้วปฏิบัติสมควรถึงที่สุดแล้วดังนั้นท่านจึงเป็นยอดสุดของสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นที่รองลงมาก็คือพระอนาคามีพระสกิทาคามีและพระโสดาบันตามลำดับซึ่งก็เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรด้วยกันหากแต่ว่ารองลำดับลงมาเราจึงถือว่าพระอรหันต์เป็นยอดสุดของสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เป็นวันที่ระลึก แก่พระอรหันต์พัน250รูปเป็นชุดแรกที่ประชุมกัน โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขจนเราถือว่าเป็นวันพระอรหันต์ก็จะได้พิจารณากันถึงคุณสมบัติของความเป็นพระอรหันต์เพื่อกระทำไว้ในใจให้ถูกต้องต่อไป สำหรับคุณธรรมของพระอรหันต์นั้นมีมากมายจนเหลือที่จะนำมากล่าวในช่วงเวลาอันจำกัดเช่นนี้ได้ดังนั้นเราจึงสามารถที่จะกล่าวได้ปีละอย่างปีละอย่างสองอย่างเรื่อยๆไปสำหรับในวันนี้ จะได้กล่าวโดยคุณสมบัติเท่าที่คนธรรมดาสามัญจะพิจารณาได้โดยง่ายหรือจะรู้สึกได้โดยง่ายโดยจะเป็นการกล่าวที่เปรียบเทียบกัน กับพฤติความเป็นไปของบุคคลที่มิใช่พระอรหันต์ที่เราเข้าใจกันดีแล้วก็นำมาเปรียบเทียบดูกับความเป็นไปของพระอรหันต์ขอให้ท่านทั้งหลายถือเสียว่าเป็นการบรรยายตรงไปตรงมาเพื่อให้เข้าใจง่ายในช่วงเวลาจำกัดเท่านั้น ข้อแรกที่สุดเราจะพิจารณาดูพระอรหันต์กันในลักษณะที่เรียกว่าคนเขาเข้าใจผิดท่านคนเขาเข้าใจผิดต่อท่านดูคล้ายกับว่าท่านจะเป็นอะไรไปหลายหลายอย่างดังต่อไปนี้ คนที่ไม่รู้จักพระอรหันต์หรือแรกรู้จักพระอรหันต์สักว่าเห็นด้วยตาหรือได้ยินเขาบอกกล่าวก็มักจะเข้าใจว่าพระอรหันต์นี่ดูคล้ายกับจะเป็นคนวิกลวิการบ้าบ้าบอบอเสียสติกำลังเพราะว่ามีอะไรที่มันผิดแปลกแตกต่างไปจากคนธรรมดาทั้งนั้นไม่ชอบสิ่งที่คนธรรมดาเขาประพฤติปฏิบัติกัน อย่างนี้เป็นต้นคล้ายกับว่าเป็นคนเสียสติแม้จะนึกอยู่อย่างนี้ก็ไม่กล้าพูดออกมาเพียงแต่นึกสงสัยอยู่อย่างนั้นยิ่งคนต่างศาสนาออกไปด้วยแล้วก็มักจะรู้สึกอย่างนี้ในเมื่อได้ยินเรื่องราวของพระอรหันต์แต่พุทธบริษัททั้งหลายก็ยังไม่วายที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนส่วนมากก็เป็นพุทธบริษัทแต่ปากเป็นพุทธบริษัทแต่ทะเบียนหาได้รู้จักพระพุทธศาสนาโดยถูกต้องไม่แล้วจะไปรู้จักพระอรหันต์ซึ่งลึกซึ้งไปกว่านั้นได้อย่างไรดังนั้นก็เป็นสิ่งที่จะต้องสังวรระวังกันต่อไปอีกเหมือนกันถ้าใครเคยมีความคิดว่า พระอรหันต์นี่จะมีอาการของคนเสียสติบ้าบ้าบอบอเสียแล้วกระมังข้อนี้ ขอเชื่อเถิดว่าไม่ใช่คนเสียสติแต่กลับจะสมบูรณ์ด้วยสติถึงที่สุดการที่ท่านเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสติถึงที่สุดนั่นมันแปลกหูแปลกตาสำหรับปุถุชนคนธรรมดาสามัญทั่วไปอันจึงดูน่าสงสัยว่ามีอะไรผิดปกติ ยิ่งได้เรียนได้ฟังเรื่องราวของพระอรหันต์มากขึ้นก็ จะเห็นความไม่เหมือนกับคนธรรมดาสามัญมากขึ้นแต่มันไม่เหมือนกันในทางที่คนธรรมดาสามัญไม่ชอบ คนธรรมดาสามัญไม่เข้าใจเมื่อเอาตัวเองเป็นหลักเป็นเครื่องวัดประจักษ์ให้พระอรหันต์เป็นคนที่ผิดปกติไปดังนี้นี่แหละขอให้พิจารณาดูให้ดีจนมีความเข้าใจอย่างถูกต้องด้วยตนเองไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นว่าพระอรหันต์นั้นไม่ได้เป็นบุคคลที่เสียสติหรือปราศจากสติหรือสติไม่สมบูรณ์แต่กลับจะสมบูรณ์ด้วยสติถึงที่สุดที่คนธรรมดาเข้าใจได้ยากว่าเมื่อสติสมบูรณ์ถึงที่สุดแล้วคนเราจะเป็นอย่างไร บางคนจะคิดว่าพระอรหันต์ดูคล้ายจะเป็นคนผิดปกติวิปริตวิถานนี่หมายความว่ายิ่งไปกว่าธรรมดา ถ้าได้ศึกษาถึงที่สุดจึงจะรู้ว่าไม่ใช่ผิดปกติคือวิถานหากแต่ว่ามันปกติถึงสุดยอดมีความปกติถึงสุดยอดมันจึงมองดูเหมือนกับผิดปกติพวกคนโง่ทั้งหลายย่อมเอาตัวเองเป็นประมาณแล้วก็ถือมาตรฐานอันนั้นว่าคนปกติพอได้เห็นและได้ทราบเรื่องของพระอรหันต์ซึ่งเป็นผู้ปกติแท้จริงและสูงสุดก็กลายเป็นรู้สึกว่าผิดปกติไปเสียเพราะไม่เหมือนกับตนนั่นเองนี่เป็นสิ่งที่จะต้องสำรวมระวังสังวรกันอย่างยิ่งเพื่อจะไม่ให้เกิดความผิดพลาดอันใหญ่หลวงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเกี่ยวกับพระอรหันต์นี้ ตัวอย่างที่จะสังเกตได้เช่นมีอยู่ว่าพระอรหันต์ท่านไม่ต้องมีอะไรสำหรับจะเล่นเหมือนกับพวกเรา พวกเราก็มีของเล่นสนุกสนานนานาชนิดแม้จะมีกินมีใช้อยู่เป็นสุขสบายแล้วก็ยังจะต้องมีของเล่นเพิ่มเข้ามาอีกโดยไม่จำเป็นของความโดยความรู้สึกว่ามันจะต้องมีซึ่งที่แท้ก็เป็นความโง่ความหลงชนิดหนึ่งจึงต้องลงทุนไปซื้อหาของเล่นของประดับบ้านหรือของอื่นๆซึ่งอยู่ในลักษณะที่เป็นของเล่นเป็นสิ่งของก็มีเป็นพืชพันธุ์ต้นไม้ก็มีเป็นสัตว์เลี้ยงก็มีเป็นอะไรก็มีมันก็ล้วนแต่เป็นของเล่น พระอรหันต์ไม่มีของเล่นชนิดนี้ถ้าจะมีการเล่นก็เล่นอย่างที่เรียกว่าฌานกีฬาคือเล่นเข้าฌานอย่างนั้นเข้าฌานอย่างนี้สารพัดอย่างหลายสิบอย่าง เป็นการเข้าฌานเล่นสนุกแปลกๆแต่เรียกว่าเป็นของเล่นและส่วนมากท่านก็เล่นอยู่กับความสุขเรียกว่าสุขวิหาร คือสงบอยู่ในความสุขหลายๆขั้นหลายๆอย่างหลายๆชนิดแล้วแต่องค์ไหนจะพอใจความสุขที่เกิดมาแต่ข้อปฏิบัติอะไรหรือยามไหนดังนี้เป็นต้นนี้เรียกว่าไม่มีการเล่นไม่มีของเล่นเหมือนกับพวกเราแต่มีการเล่นอย่างแบบของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าฌานกีฬาหรือสุขวิหารดังที่กล่าวแล้วนั่นเองทีนี้มองกันต่อไปว่าพระอรหันต์โดยเฉพาะก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นบรรพชิตท่านไม่ทำอาชีพอะไรนี่เป็นความคิดของคนโง่ว่าพระอรหันต์นี่ดูคล้ายกับท่านไม่ทำอาชีพอะไรแต่แล้วท่านก็บริโภคอาหาร เรื่องนี้มันเหมือนกับเรื่องเกี่ยวกับพราหมณ์คนหนึ่งที่ตัดพ่อต่อว่าพระพุทธเจ้าทำนองว่าไม่เห็นทำอาชีพอะไรดีแต่กินเข้าไปกินเข้าไปด้วยการขอของผู้อื่น คนทั่วไปจะมองดูพระอรหันต์คล้ายกับว่าเป็นคนที่ร้ายอาชีพแล้วก็อาศัยคนอื่นกิน แต่ถ้าเป็นผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นตามที่เป็นจริงแล้ว ก็จะเห็นได้อย่างเต็มที่ว่าพระอรหันต์ก็มีอาชีพคือมีอาชีพเป็นพระอรหันต์นั่นเองพูดอย่างนี้ก็คงจะฟังไม่ถูกเพราะไม่รู้จักคุณค่าของพระอรหันต์ว่ามีความจำเป็นอะไรที่จะต้องมีพระอรหันต์อยู่ในโลกถ้าผู้ใดรู้ว่าพระอรหันต์มีคุณค่าสูงสุดแต่มีความจำเป็นที่จะต้องมีอยู่ในโลกแล้วก็คงจะยอมรับว่าความเป็นพระอรหันต์นั่นแหละก็เป็นอาชีพอย่างหนึ่งคือท่านเป็นตัวอย่างของคนที่ดีให้ดูท่านเป็นตัวอย่างของบุคคลสูงสุดควรแก่ความเป็นมนุษย์ที่สุดให้ดูให้คนทั้งหลายได้รับประโยชน์จากการได้ดูได้เห็นบุคคลเช่นท่านอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นอาชีพคือท่านต้องทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดที่มนุษย์ควรจะทำตัวอย่างที่ดีให้ดูแล้วก็รักษาคุณสมบัติของมนุษย์ที่สูงสุดนี้ไว้ให้ยังคงมีอยู่ในโลกอย่างนี้เขาเรียกว่าอาชีพของปูชนียบุคคลจำไว้ได้สั้นๆว่าเป็นอาชีพของปูชนียบุคคลนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเป็นปูชนียบุคคลตรงที่ว่ามีคุณสมบัติควรแก่การสักการะบูชาครบถ้วน เพราะได้ประพฤติสิ่งที่ควรประพฤติต่อโลก ต่อสรรพสัตว์ครบแล้วเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอาชีพเจ้าหนี้ดังนั้นท่านจึงมีอาหารบริโภคจนไม่หวาดไม่ไหวเป็นอาชีพเจ้านี่มีกินไม่หวาดไม่ไหวไม่ใช่กาฝากสังคมเหมือนที่คนเป็นอันว่าเข้าใจ ปัญหาเรื่องนี้มีปัญหากว้างขวางมาก นักศึกษาในโลกสมัยนี้ได้ศึกษาเล่าเรียนมากมาจากมหาวิทยาลัยหรือจากอะไรต่างๆแล้วก็มองดูบรรพชิตทั้งหลายในฐานะเป็นกาฝากสังคมแล้วก็ยืนยันความคิดเห็นของตนมากเกินไปกว่าที่จะมองไปในแง่อื่น อย่างในประเทศอินเดียถูกปรังหาว่าเลี้ยงกาฝากสังคมไว้ตั้ง5ล้านคนอย่างนี้เป็นต้นฝรั่งจะโง่หรือจะฉลาดนี่มันยังเป็นปัญหาที่ยืดยาวบรรพชิตหรือนักบวชตั้ง5ล้านคนนั่นเป็นกาฝากสังคมไปทั้งนั้นหรือเปล่าที่ว่าจะเป็นกาฝากสังคมไปทั้งหมดนั่นมันเป็นไปไม่ได้ถ้าจะมีได้ก็เป็นบรรพชิตที่ปลอมถ้าเป็นบรรพชิตที่ดีแม้ไม่เป็นพระอรหันต์ก็ไม่เป็นกาฝากสังคมไปได้เพราะว่าได้สืบเอาไว้ซึ่งระเบียบการปฏิบัติอันประเสริฐชนิดที่จะยึดหน่วงจิตใจของมหาชนไว้ในทางของพระธรรมคือในทางที่จะไม่เกิดกิเลสในทางที่จะไม่เกิดความทุกข์บรรพชิตเหล่านั้นเพียงแต่เป็นอยู่ให้ดูท่านนั่นเองก็ทำให้มหาชนทั้งหมดมีจิตใจที่เอียงมาในทางของพระธรรมไม่เอียงไปในทางของอาธรรมเพียงเท่านี้มันก็คุ้มค่าข้าวสุกสำหรับคน5ล้านคนเหล่านั้นจะพึงกินจะพึงใช้แต่สำหรับพระอรหันต์นั้นมันไปไกลกว่านั้นคือเป็นบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติถึงระดับสูงสุดเกินกว่าราคาข้าวปลาอาหารดังนั้นท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นเจ้าหนี้ไม่ใช่ว่าท่านจะเรียกร้องเอาจากเราแต่ว่าเราพิจารณาแล้วรู้สึกว่าท่านเป็นเจ้าหนี้เหลือประมาณเหลือที่เราจะใช้หนี้ตอนนี้ให้หมดไปได้เราจึงเรียกพระอรหันต์ว่าท่านประกอบอาชีพด้วยเหมือนกันไม่ได้เป็นกาฝากสังคมเลย แต่ท่านประกอบอาชีพของปูชนียบุคคลอาชีพของบุคคลผู้เป็นเจ้าหนี้ตลอดกาลไม่มีใครสามารถใช้หนี้อันนี้ให้สิ้นสุดไปได้เพราะเราทั้งหลายจึงได้พิจารณาดูให้ดีเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่บรรพชิตเหล่านี้ให้ถูกให้ตรงตามที่ควรให้คนบางคนที่ประกอบไปด้วยความรู้สึกของอุตุชนก็จะมองเห็นไปว่าพระอรหันต์เหล่านี้ดูคล้ายกับจะเป็นคนเกียจคร้านอ้างเอาความสันโดษมาเป็นเครื่องแก้ตัวอย่างนี้เป็นต้นที่ว่าพระอรหันต์เป็นคนเกียจคร้านไม่ทำไร่ทำนาไม่ทำอะไรเหมือนอย่างที่ตนทำนั่นก็ขอให้เข้าใจเถิดว่าเพราะอาชีพมันคนละอย่างมันไม่มีทางที่จะเหมือนกันได้จะให้มาทำงานเหนื่อยไร้ใครย่อยในไร่ในนาเหมือนที่ตัวทำอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าท่านไม่ได้เกียจคร้านสิ่งใดที่เป็นหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าจะพึงทำที่พระอรหันต์จะพึงทำท่านก็ได้ทำหน้าที่เหล่านั้นอย่างเต็มที่ไม่มีความเกียจคร้านขอให้จำไว้ง่ายๆว่าความเกียจคร้านนี้ก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันเมื่อหมดกิเลสแล้วมันเกียจคร้านไม่ได้เพราะว่าความเกียจคร้านนั้นก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งมีมูลมาจากโมหะผู้ที่หมดลาโลภะโทสะโมหะแล้วก็ย่อมไม่มีอะไรอะไรที่เป็นผลเนื่องมาจากกิเลสพระอรหันต์จึงเป็นผู้ที่ขยันที่สุดก็มีหรืออย่างน้อยก็ขยันแต่พอดีและความขยันนี้มีมูลมาจากปัญญาและเมตตาแล้วแต่ว่าท่านบ่มบารมีมาในลักษณะไหนเป็นพิเศษผู้ที่ยิ่งไปด้วยปัญญาก็ขยันด้วยปัญญาเพราะปัญญาเป็นเครื่องบอกให้รู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรพระอรหันต์ที่ยิ่งไปด้วยเมตตาก็ความเมตตานั้นเชื้อเชิญให้ทำหน้าที่ที่เป็นประโยชน์แก่สัตว์มีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงแต่พระอรหันต์บางองค์ก็สมบูรณ์ทั้งเมตตาและปัญญาก็ยิ่งขยันมากไปกว่าอย่างน้อยที่สุดจึงขยันพอดีพอเหมาะพอสมที่บางคนจะมาอ้างว่าท่านเป็นคนสันโดษไม่ต้องทำอะไรเพราะไม่อยากอะไรไม่ต้องการอะไรนั่นเป็นเรื่องของคนโง่ว่าเอาเองแล้วก็เข้าใจความหมายของคำว่าสันโดษนั่นอย่างผิดๆด้วย เขาเข้าใจว่าสันโดษนั่นเป็นเหตุให้คนไม่ทำอะไรหรือไม่ก้าวหน้าแต่ความมุ่งหมายของคำว่าสันโดษในพระพุทธศาสนานั้นมันตรงกันข้ามคือทำให้คนรู้สึกพอใจในสิ่งที่ตนได้กระทำลงไปแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินที่จะกระทำให้มากยิ่งขึ้นไปอีกคำว่าสันโดษนี้แปลว่ายินดีหรือพอใจตามที่มีอยู่อย่างไรมากหรือน้อยอย่างไรสูงหรือต่ำอย่างไรทำมาได้เท่าไรทำขึ้นแล้วเท่าไรก็มีความยินดีและพอใจและอาศัยความยินดีและพอใจนั่นเป็นเครื่องค้ำจุนไว้ไม่ให้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียหรือท้อถอย และเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้ไม่รู้สึกไปในทางที่จะเผาลนจิตใจถ้าคนเรามีกิเลสตัณหามากเกินประมาณก็เผาลนจิตใจ ความสันโดษก็ช่วยให้เกิดความเยือกเย็นขึ้นมาแทน พอใจในการที่ทำได้เท่าไร ก็มีความเยือกเย็นในใจเท่านั้นแล้วก็ชักจูงให้กระทำต่อไปในอัตรา หรือลักษณะที่ พอเหมาะพอสมเรื่อยๆไปด้วยความพอดีและสนุกสนานพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสแล้วจะมีความเกียจคร้านไม่ได้เพราะว่าความเกียจคร้านเป็นกิเลสอย่างหนึ่งดังนี้ ทีนี้บางคนที่เป็นบุตรชนมากเกินไปก็จะมีความรู้สึกว่าดูคล้ายกับว่าพระอรหันต์นี้เป็นคนโง่เง่าเต่าตุนเพราะว่าท่านไม่รู้จักต้องการอะไรไม่รู้จักแต่งเนื้อแต่งตัว ไม่รู้จักสวนเสเฮฮากินเหล้าเมายา ไม่รู้จักสนุกสนานในเรื่องเพศตรงกันข้ามเหมือนกับตัวเองอย่างนี้ ก็เลยหาว่าเป็นคนโง่เง่าเต่าตุนนั่นมันเป็นความโง่เง่าของคนนั่นเองมากเกินไปต่างหากจึงมีความรู้สึกอย่างนั้นถ้าจะพูดกัน โดยหลักแห่งธรรมะแล้วความโง่นั่นก็เป็นกิเลสหมดกิเลสก็คือหมดความโง่แต่พูดอย่างนี้มันดูคล้ายกับจะเอาเปรียบมากเกินไปควรจะพูดว่าพระอาหารนั้นไม่เคยมีความโง่ในสิ่งใดหรือในอะไรเพราะว่าท่านไม่เคยต้องการอะไร คนที่ต้องการอะไรนั่นคือคนโง่เพราะว่าต้องการอะไรขึ้นมาทีไรมันก็เดือดร้อนหรือเผาผลาญใจเท่านั้นหรือเมื่อนั้น พระอรหันต์มีแต่สติปัญญาว่าควรจะทำอะไรก็ทำไปโดยไม่ต้องเกิดความต้องการทะเยอทะยานที่เป็นความร้อนใจมีความรู้มีสติปัญญารู้จักหน้าที่โดยเฉพาะว่าจะต้องทำหน้าที่อะไรแล้วก็ทำไปโดยไม่ต้องมีความต้องการไม่มีความอยาก ชนิดที่ทำให้จิตใจร้าวร้อนซึ่งเป็นความอยากที่มีมูลมาจากความโง่ท่านคงมีแต่ความต้องการที่มีมูลมาจากสติปัญญาอย่างของพระอรหันต์รู้ว่าอะไรควรทำก็ทำเท่านั้นเองไม่ต้องมีความอยากดิ้นรนทะเยอทะยานเขาลนจิตใจแต่ประการใดดังนั้นเราจึงกล่าวว่าท่านไม่เคยโง่ในเรื่องอะไรหรือสิ่งใดเพราะท่านไม่เคยต้องการอะไร คนไปต้องการอะไรข้าวก็คือคนโง่และโง่ในเรื่องที่ตนต้องการนั่นเองเดี๋ยวนี้คนทั้งโลก ต้องการในสิ่งที่ไม่ควรต้องการขอให้ทุกคนไปพิจารณาดูด้วยตนเองเถิดว่าสิ่งต่างๆที่มนุษย์กำลังผลิตขึ้นมาในโลกเวลานี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเป็นความโง่ไปทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำไปเสียเวลาทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำขึ้นมาให้มันยุ่งยากลำบากรกรุงรังไปทั้งโลกแล้วก็อวดว่าเป็นความฉลาด คนโง่ด้วยกันก็จะยอมรับว่าเป็นความฉลาดก็ทำยากแสนยากยิ่งก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปทุกที แต่คนฉลาดนั่นก็ยังมองดูครั้งหนึ่งว่ามันควรจะมีขึ้นมาหรือไม่ถ้ามีขึ้นมา เพื่อสำหรับให้โลกนี้มันยุ่งยากมากไปกว่าเดิมแล้วอย่าไปมีมันเสียเลยจะดีกว่าอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนฉลาดในการที่จะไม่ทำโลกให้วุ่นวายคนโง่ มีแต่จะทำโลกให้วุ่นวายเป็นวิกฤตการไม่มีที่สิ้นสุด คนฉลาดมีแต่จะทำโลกให้สงบเย็น ใครจะโง่ใครจะฉลาดที่ตรงไหนก็ดูกันที่ตรงนี้พระอรหันต์นั้นไม่มีทางไม่มีหนทางที่จะทำโลกนี้ให้วุ่นวายและท่านไม่เคยต้องการอะไร ดังนั้นจึงไม่มีความโง่ในสิ่งใดแม้ว่าท่านไม่ทำอะไรอะไรเหมือนกับที่มนุษย์ในโลกเขากระทำกันอยู่ทั้งหมดเท่าที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าพระอรหันต์นั้นจะถูกเขามองไปในลักษณะอะไรบ้างพอเป็นตัวอย่างดังนี้มันก็ยังมีอีกมากกว่านี้แต่ยกมาเพียงเป็นตัวอย่างว่ามักจะถูกมองผิดไปในลักษณะอย่างนี้ที่นี่เราก็จะได้ดูกันต่อไปในลักษณะอื่นว่าพระอรหันต์ที่แท้นั้นท่านเป็นอย่างไรให้แก่ใครหรือให้แก่โลกข้อแรกที่สุดพระอรหันต์นั้นเป็นตัวอย่างแบบฉบับให้แก่มนุษย์ในโลก ส่วนที่มนุษย์ในโลกจะรับเอาหรือจะพอใจหรือไม่นั่นมันอีกอย่างหนึ่งมันอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่เรื่องเดียวกัน เรื่องที่จริงนั้นมีอยู่ว่า ความเป็นพระอรหันต์นั้นเป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างของแบบฉบับของความเป็นมนุษย์ที่ไปจนถึงที่สุดอย่างนี้เรียกในภาษาบาลีว่าทัศนานุตริยะ เป็นสิ่งที่ควรเห็นควรดูที่สูงสุดสิ่งที่มนุษย์ควรดูควรเห็นควรเอาใจใส่ถึงที่สุดนั่นเรียกว่าทัศนานุตริยะแล้วก็ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าพระอรหันต์บรรดาสิ่งที่ควรดูน่าดูทั้งหมดในโลกนี้หรือโลกไหนก็ตามนั่นไม่มีอะไรที่น่าดูน่าสนใจยิ่งไปกว่าความเป็นพระอรหันต์นั่นจึงถือได้โดยสรุปว่าพระอรหันต์เป็นตัวอย่างแบบฉบับให้แก่โลกให้แก่มนุษย์ในโลกว่าต้องอยู่อย่างนี้ต้องเดินอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้มันจึงจะไปไกลไปไกลจากความทุกข์ถ้าไม่ทำอย่างนี้มันจะเดินเข้าไปหาความทุกข์หรือว่าจะถึงกับจมดิ่งหมักหมมอยู่ในกองทุกข์ ท่านแสดงตัวอย่างเป็นทัศนานุตริยะอย่างนี้อยู่ทุกอิริยาบถผู้รู้ จึงได้ถือเป็นหลักกันทั่วไปโดยกล่าวว่าการได้เห็นพระสมณะเป็นการดีพูดสั้นๆว่าได้เห็นพระสมณะเป็นการดีคือได้เห็นบุคคลผู้สงบระงับแล้วเป็นการดีเพียงแต่ได้เห็นเท่านั้นก็เป็นการดี ได้เห็นตัวอย่างที่ดีที่ครอบงำจิตใจให้จิตใจของผู้เห็นน้อมไปในทางของความสงบไม่ต้องเข้าไปพูดกับท่านไม่ต้องอยู่กับท่านเพียงแต่ได้เห็นเท่านั้นก็ยังเป็นการดีนี่แหละเรียกว่าพระอรหันต์เป็นทัศนานุตริยะให้แก่คนในโลกดังนี้ทีนี้ต่อไปจากนั้น ท่านก็จะเป็นประโยชน์แก่บุคคลคือเป็นเนื้อนาบุญของคนในโลกคนในโลกตามปกติก็ถือกันว่าเป็นผู้ต้องการบุญแต่คำว่าบุญก็มีความหมายต่างๆกันบุญที่แท้จริงนั้นมีความหมายแต่เพียงว่าเอามาใช้ล้างบาปได้เหมือนสบู่ล้างของสกปรกพระอรหันต์เป็นเนื้อนาให้เกิดบุญใครต้องการบุญต้องทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระอรหันต์เมื่อคนต้องการข้าวเปลือกก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับนาปลูกข้าวหวานข้าวเปลือกขึ้นมาเกี่ยวเอามาได้เป็นข้าวเปลือกแต่ถ้าต้องการบุญก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับภักขินายบุคคลเช่นพระอรหันต์ไปเกี่ยวข้องกับพระอรหันต์โดยการพบปะพูดจารับฟังคำสั่งสอนแล้วก็กระทั่งถึงการถวายทานบำเพ็ญทานในท่านเหล่านั้น ตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องได้รับคำสั่งสอนประพฤติปฏิบัติถูกต้องก็เกิดบุญที่เอาทานไปถวายให้ท่านมีชีวิตอยู่ได้อย่าเพื่อตายเสียก่อน ก็จะอยู่เป็นประโยชน์แก่คนทั้งหลายทุกๆคนทั้งบ้านทั้งตำบลทั้งประเทศหรือทั้งโลกมันก็เกิดบุญทั่วไปทั้งโลกเราจึงเรียกทักขิณายบุคคลชนิดนี้ว่าบุญยเขตคือเขตแห่งบุญ อย่างที่เราสวดว่าทักขิณายังบุญยเขตตังอนุตตรังบุญยเขตตังในบทสวดคุณของพระอรหันต์ว่าเป็นเนื้อนาบุญอันไม่มีเนื้อนาบุญอะไรยิ่งไปกว่าก็มีความหมายอย่างนี้คำที่คล้ายกันยังมีเช่นคำว่าอาหุนไนโยปาหุนไนโยทักขินไนโยมีความหมายว่าเป็นผู้ควรแก่ของถวายในลักษณะใดก็ตาม ของที่เอามาถวายบุคคลที่ควรถวายนั่นมีอยู่หลายหลายแบบนำมาถวายก็มี นิมนต์ไปรับก็มีอย่างนั้นก็มีอย่างโน้นก็มี ทั้งหมดนี้พระอรหันต์เป็นบุคคลสูงสุดของบุคคลที่ควรรับทักขิณายทานทักขิณาทานเหล่านั้น มันจึงเป็นของคู่กันแต่ว่ากับข้อที่ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเป็นหลักเป็นเกณฑ์อยู่ในโลกนี้และคนก็ต้องการให้หลักเกณฑ์อันนี้ ยังอยู่ในโลกจึงช่วยกันเลี้ยงดูว่าอย่าให้เพ้อตายเสียก่อน ลองไม่มีใครถวายอาหารแก่พระอรหันต์ดูสักทีท่านก็คงจะไม่ไปทำไร่ทำนาหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเหมือนพวกคนธรรมดาคงจะปล่อยให้สังขารนี้แตกดับไปแล้วเรื่องมันก็จบกันแต่เดี๋ยวนี้ยังมีคนเลี้ยงดูพระอรหันต์ขอให้มีชีวิตอยู่สำหรับทำหน้าที่ของตัวอย่างหรือแบบฉบับต้องการที่จะพ้นไปจากความทุกข์นับตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งถึงบัดนี้จนกระทั่งบัดนี้แม้ที่เป็นอรัชชีไม่เป็นภิกษุที่แท้จริงเสียเลยก็ยังได้รับการเลี้ยงดูแล้วก็นับภาษาอะไรกับผู้ประพฤติปฏิบัติดีที่จะ ไม่เป็นเช่นนั้นดังนั้นบรรพชิต จึงมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้โดยง่าย ด้วยการเลี้ยงดูของมหาชนทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าบารมีของพระอรหันต์นั่นแหละยังเหลืออยู่ยังคุ้มครองอยู่คนที่เข้ามาเนื่องในหมู่ของพระอรหันต์จึงไม่อดตาย เราทั้งหลายควรจะมองเห็นความศักดิ์สิทธิ์ข้อนี้กันให้มากไว้จะได้มีความเข้าใจอันถูกต้องทีนี้ก็จะดูต่อไปในข้อที่ว่านอกจากการที่ท่านจะเป็นอะไรๆให้แก่คนอื่นแล้วท่านยังเป็นอะไรแก่ตัวท่านเองบ้างนี่หมายถึง ความหมดกิเลสและความไม่มีทุกข์ที่เป็นส่วนตัวของท่านซึ่งเราควรจะนำมาพิจารณาดูกันแต่โดยใจความด้วยเหมือนกัน ที่เรียกว่าโดยใจความนั้นก็หมายความว่าพระอรหันต์นั้นสิ้นอาสวะสิ้นกิเลสเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าละอัตมิมานะเสียได้ ละอัตมิมานะเสียได้นี่ก็คือละตัวกูของกูเสียได้นั่นเองนี่พูดเป็นภาษาที่ค่อนข้างจะโศกกระโดกภาษาชาวบ้าน แต่ถ้าพูดอย่างภาษาธรรมะก็ว่าถอนอัตมิมานะเสียได้ การที่ละอัตมิมานะเสียได้หรือละตัวกูของกูเสียได้นั้นถ้าไม่เกิดผลหลายอย่างหลายประการที่เป็นความสูงสุด ของความเป็นมนุษย์ปรากฏอยู่ในความเป็นพระอรหันต์ข้อแรกพระอรหันต์จะอยู่เหนืออำนาจของสิ่งที่กระตุ้นคนธรรมดาสามัญตกอยู่ใต้วิสัยของสิ่งที่กระตุ้นจึงมีสิ่งที่เข้ามากระตุ้นให้กระโดดโลดเต้นไปอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นตามที่ท่านทั้งหลายก็เห็นอยู่ด้วยตนเองแล้วคนที่ยังเป็นคนธรรมดาตลอดถึงที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์แม้ที่เป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นๆก็ยังอยู่ในวิสัยอำนาจของสิ่งกระตุ้น คือสิ่งกระตุ้นจะมากระตุ้นให้เป็นอย่างไรได้ตามมากตามน้อยตามสัดส่วนมีแต่พระอรหันต์พวกเดียวเท่านั้นที่อยู่เหนืออำนาจของสิ่งที่มากระตุ้นท่านจะมีอะไรมาทำให้ท่านหัวเราะก็ไม่ได้จะมีอะไรมาทำให้ท่านร้องไห้ก็ไม่ได้หรือไม่มีอะไรจะมากระตุ้นให้ทำอะไรทุกอย่างไปท่านไม่ต้องการกำลังใจจากใครไม่ต้องการความอบอุ่นจากใครคนเดียวนี้อะไรอะไรก็จะเรียกร้องความอบอุ่นยิ่งเด็กๆด้วยแล้วยิ่งไปกันใหญ่อ้างข้อที่ไม่ได้ความอบอุ่นจากผู้หลักผู้ใหญ่บิดามารดาและก็ทำอะไรที่ไม่ควรจะทำนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญมาก ที่เกี่ยวกับกิเลสของมนุษย์ถ้าปล่อยมันไปโดยปราศจากการควบคุมแล้วมันก็เตลิดเปิดเปิงไปจนอะไรอะไรก็ต้องการให้กระตุ้นแล้วก็ต้องการให้กระตุ้นจนเกินขอบเขต มันก็ไม่มีความเป็นมนุษย์ที่เป็นปกติไปได้นี่พระอรหันต์ ไม่อยู่ในวิสัยที่อะไรจะมากระตุ้นได้จึงเรียกว่าเป็นยอดสุดของคนไม่ต้องการกำลังใจจากสิ่งใด ไม่มีอะไรจะมามีอาการที่เรียกกันว่าเชื้อเชิญหรือสายหางอย่างภาษาหยาบๆ อาการเหล่านั้นมันจะมีแต่บุคคลที่เป็นบุตุชนเท่านั้นพระอรหันต์ท่านอยู่เหนือความเป็นอย่างนั้นทุกอย่างทุกประการจึงสรุปเรียกว่าท่านอยู่เนื้ออำนาจของสิ่งกระตุ้นทั้งปวงในโลกนี้ข้อถัดไปอยากจะระบุ ถึงการที่ท่านอยู่เหนืออำนาจของสัญชาตญาณสัญชาตญาณทั้งหลาย เป็นที่ยอมรับกันว่ามีสัญชาตญาณเรื่องเพศตรงกันข้ามเป็นสัญชาตญาณที่เป็นปัญหาที่สุด เป็นเรื่องร้ายแรงที่สุดความเป็นพระอรหันต์อยู่เหนืออำนาจของสัญชาตญาณทางกามารมณ์ทางเพศตรงกันข้ามเหล่านี้โดยสิ้นเชิงไม่ไปทำอะไรชนิดที่เป็นความโง่ความหลงไหลเพราะอยู่ใต้อำนาจของสัญชาตญาณมีสัญชาตญาณนั่นเป็นเครื่องกดศีรษะให้จมลงไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำเรื่องทั้งเหนื่อยทั้งสกปรกเพื่อความบ้าแวบเดียวอย่างนี้ก็ยังทนทำกันไปได้เรื่องอย่างนี้จะไม่มีแก่ผู้ที่อยู่เหนืออำนาจของสัญชาตญาณถ้ายังไม่ถึงระดับนี้ ก็ยังไม่เรียกว่าเป็นพระอรหันต์สัญชาตญาณใดๆที่ติดมาแต่สัตว์เดรัจฉานนั่นมันไม่มีเหลืออยู่แล้วในจิตใจของพระอรหันต์จึงมีคำกล่าวว่าละกิเลสได้พร้อมทั้งวาสนาแม้ว่าจะทำอะไรโดยกิริยาอาการเหมือนกับว่ายังมีกิเลสเหลือโดยที่แท้ก็ไม่ใช่กิเลสเลย นี่เรียกว่าอยู่เหนืออำนาจของสัญชาตญาณชนิดที่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสทั้งปวง เรียกอย่างหนึ่งก็คือว่าอยู่เหนืออำนาจของความอยากโดยอำนาจของสัญชาตญาณหรือโดยอำนาจของความคิดนึก ที่อบรมสั่งสมกันขึ้นมาอย่างนี้มันก็ยิ่งไกลไปกว่า หมายความว่าความอยากของมนุษย์เรานั่นมีได้จากที่มาสองอย่างคือจากสัญชาตญาณตามธรรมดาเช่นอยากข้าวอยากน้ำหรืออยากในเพศตรงกันข้ามตามสัญชาตญาณนี้ก็มีแต่นี้ยังไม่ร้ายแรงเท่ากับความอยากที่มาจากความคิดนึกที่อบรมมาใหม่ๆอย่างผิดๆ คือโดยอำนาจของอวิชชาตัณหาอุปาทานหรือมิจฉาทิฏฐิที่ต้นอบรมสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเกินอำนาจของสัญชาตญาณแล้วก็ทำให้มีความหยาบร้ายกาจรุนแรงยิ่งกว่าสัญชาตญาณมนุษย์จึงได้มีความทุกข์มากกว่าที่จะเป็นไปตามอำนาจของสัญชาตญาณกล่าวคือกิเลสตัณหานั่นเองความอยากตามอำนาจของสัญชาตญาณจึงอยู่ในฐานะที่รองลงมาหรือมีความทุกข์น้อยกว่าความอยากที่เป็นไปด้วยอำนาจของมิจฉาทิฏฐิคือความเข้าใจผิดที่อบรมสั่งสมกันขึ้นมาใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกสมัยปัจจุบันนี้เองที่ได้ปล่อยความเข้าใจเดินไปผิดๆไปมีความอยากในสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องอยากดังที่กล่าวแล้วแม้ในเรื่องของเพศตรงกันข้ามถ้าควบคุมให้เป็นไปแต่ตามอำนาจของสัญชาตญาณก็คงจะไม่ลำบากยุ่งยากเป็นลามกอนาจารเหมือนกับที่เป็นอยู่ในโลกเวลานี้ จนถึงกับกล่าวกันว่าตามสถิติที่มีอยู่จริงในประเทศหนึ่งที่เจริญที่สุดนั้นมีคดีลามกอนาจารทุกๆ7 นาทีอย่างนี้เป็นต้น ข้อที่ดูต่อไปที่ตรงกันข้ามก็คือเรื่องของความรักเมื่ออยู่เหนืออำนาจของความรักแล้วก็จะไม่มีความโกรธความเกลียดความกลัวความเศร้าความเหงาหรือความอะไรต่างๆ เป็นสิ่งข้อนี้เป็นข้อที่จะต้องพิจารณาศึกษากันให้ถูกต้องด้วยเพราะว่ายังเข้าใจผิดกันอยู่มากต้นตอของมันนั่นอยู่ที่ความรักหรือความต้องการหรือความกำหนัดเมื่อมีความรักแล้ว ก็จะมีความโกรธได้คือไม่ได้ตามที่ความรักต้องการก็มีความโกรธเกิดขึ้นถ้าไม่มีความรักแค่อย่างเดียวแล้วความโกรธก็ไม่มีทางจะเกิดขึ้น ถ้าไม่มีความรักแล้วความเกลียดก็ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้น ความกลัวก็ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นเพราะเรารักชีวิตรักร่างกายนี้จึงได้กลัวตายเพราะเรารักบุตรภรรยาเราจึงกลัวว่าเขาจะตาย เรื่องความเศร้าความเหงาก็เหมือนกันมันมีมูลมาจากความรักต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่มันจึงเกิดความโศกเศร้าขึ้นมา เพราะว่ามันไม่เป็นไปตามที่ใจรักหรือมันมีวี่แววที่แสดงออกมาว่ามันจะเป็นไปอย่างตรงกันข้ามกับสิ่งที่ตัวรักหรือความรักของตัว ความรู้สึกเปลี่ยวเปล่าง่วงเหงาอะไรทำนองนี้ มันก็มีมูลเหตุมาจากความรักแต่ว่ามันลึกซึ้งซับซ้อนมากไปกว่านั้น ไม่มีความอยากความต้องการเพียงอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีความรักเมื่อไม่มีความรักแล้วก็ไม่มีความโกรธความเกลียดความกลัวความเศร้าความเหงาความเปลี่ยวเปล่าหรืออะไรทุกๆอย่าง เราลองพิจารณาดูว่าเรากำลังจมอยู่ในสิ่งที่ทรมานเรามากน้อยเท่าไรในเมื่อพระอรหันต์ไม่มีสิ่งเหล่านี้เหลืออยู่ในใจแม้แต่นิดเดียว เราจงรู้จักพระอรหันต์โดยคำอธิบายอย่างธรรมดาสามัญกันอย่างนี้เถิดจะเป็นการช่วยให้เข้าใจได้ง่ายไปตั้งแต่ต้น คือตั้งแต่เรื่องที่ทุกคนรู้จักดี ทีนี้ก็จะได้ดูให้สูงขึ้นไปว่าพระอรหันต์นั้นท่านประกอบอยู่ในอาการ ที่สูงสุดหลายอย่างหลายประการเช่น ความว่างความดับไม่เหลือพระอรหันต์ประกอบอยู่ด้วยความว่าง หมายความว่ามองดูทุกสิ่งในโลกหรือทั้งโลกโดยความเป็นของว่างจากสาระที่ควรจะสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวกู้หรือเป็นของกู้ว่างจากสาระหรือความหมายหรือคุณค่าที่ควรจะถือเอาว่าเป็นตัวกู้ของกู้ มันมีอยู่อย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นเราจำเป็นจะต้องไปเกี่ยวข้องใช้สอยบริโภคมันอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นโดยไม่ต้องไปหมายมั่นปั้นมือว่ามันเป็นตัวกู้หรือเป็นของกู้ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติตามที่มีอยู่อย่างไรควรจะเกี่ยวข้องกันเท่าใดในลักษณะอย่างไรก็ควรเกี่ยวข้องกันเพียงเท่านั้นในลักษณะอย่างนั้น มองดูโลกในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเห็นโลกโดยความเป็นของว่างไม่มีอะไรที่เป็นตัวกู้หรือเป็นของกู้จิตใจไม่มีทุกข์สติปัญญาสมบูรณ์การกระทำตามสติปัญญาที่สมบูรณ์จึงถูกต้องไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นนี่คือลักษณะปกติของพระอรหันต์เรียกอย่างหนึ่งก็คือว่าดับไม่เหลือตั้งดับตัวกูของกูไม่เหลือหมายความว่าแต่ก่อนนี้เคยโง่เหมือนคนธรรมดานั่นโน่นนี่ก็เป็นตัวกูเป็นของกู เดี๋ยวนี้สติปัญญาอย่างพระอรหันต์เกิดขึ้นก็ดับความคิดว่าตัวกูของกูนี่ได้หมดไม่มีตัวกูของกูแล้วก็เรียกว่าดับไม่เหลือยังไม่ต้องตายยังมีชีวิตเป็นอยู่อย่างนี้ในใจไม่มีอะไรที่เป็นความรู้สึกมั่นหมายเป็นตัวกูของกูอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ดับไม่เหลือหรืออาจจะเรียกเป็นอย่างอื่นได้อีกเช่นว่าตายเสียก่อนตาย พระอรหันต์เป็นผู้ที่ตายแล้วก่อนตายก็หมายความว่าไม่มีตัวกูของกูไปตั้งแต่บัดนี้ร่างกายยังไม่ทันตายตัวกูของกูไม่มีแล้วก็เรียกว่าตายเสร็จแล้วก่อนตายมันก็สบายไม่มีความทุกข์แต่ประการใด นี่เรียกว่า พระอรหันต์มีอาการแห่งความว่าง ทีนี้พระอรหันต์มีอาการแห่งการเป็นอยู่เหนืออะไรบ้างก็เหนือกรรมเหนือโลกเหนือทุกข์พระอรหันต์อยู่เหนือกรรมเหนือโลกและเหนือความทุกข์คนธรรมดาสามัญอยู่ใต้อำนาจของกรรมเป็นไปตามกฎแห่งกรรมและมีความยึดมั่นถือมั่นกรรมและผลกรรมเป็นของตัวจึงได้อยู่ใต้อำนาจของกรรมกรรมจะบีบคั้นให้นั่งร้องไห้อยู่ก็ได้จะไปกระตุ้นให้หัวเราะไม่หยุดอยู่ก็ได้และเป็นไปต่างๆตรงตามที่ปรารถนาบ้างไม่ตรงบ้างแล้วแต่อำนาจของกรรมสัตว์ทั้งหลายอยู่ใต้อำนาจของกรรมเป็นไปตามอำนาจของกรรมอย่างนี้ส่วนพระอรหันต์นั้นอยู่เหนือกรรมโดยประการทั้งปวงเพราะว่าได้มีจิตใจที่อบรมแล้วถึงที่สุดไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดๆโดยความเป็นตัวกูของกูไม่มีทางที่จะเกิดโลภะโทสะโมหะในสิ่งใดมันจึงอยู่เหนือกิเลสอยู่เหนือกิเลสก็คืออยู่เหนือกรรม เมื่ออยู่เหนือกรรมแล้วก็จะต้องอยู่เหนือโลกเป็นธรรมดา การที่บุคคลกระทำกรรมใดๆนั่นก็เพราะมีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้มาเชื่อเชิญมาดึงดูดมาเยื่อยวนให้กระทำเดี๋ยวนี้อยู่เหนือโลกเพราะไม่มีอารมณ์อะไรในโลกมาเยื่อยวนหรือเชื่อเชิญหรือกระตุ้นหรืออะไรก็ตามให้เป็นไปตามความยั่วยวนของอารมณ์นั้นดังนั้นจึงเรียกว่าอยู่เหนือโลกเป็นโลกุตระคืออยู่เหนือโลก เมื่ออยู่เหนือโลกแล้วก็ไม่มีความสงสัยอะไรอีกที่จะไม่อยู่เหนือความทุกข์เพราะความทุกข์นี้มาจากการประพฤติหรือการกระทำไปตามอำนาจของกิเลสตามความยั่วยวนของสิ่งที่เรียกว่าโลกจนพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าโลกนี้คือทุกข์ดังที่ตรัสไว้เป็นหลักอริยสัจว่าโลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับสนิทของโลกก็ดีทางให้ถึงความดับสนิทของโลกก็ดีตถาคตบัญญัติไว้ในกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้ที่ยังประกอบอยู่ได้สัญญาและใจสรุปความสั้นๆว่าในร่างกายคนเป็นๆคนหนึ่งนี่มีทั้งโลกมีทั้งเหตุให้เกิดโลกมีทั้งความดับสนิทของโลกและทางให้ถึงความดับสนิทของโลกแต่คนธรรมดานั่นมันทำได้เพียงว่ามีโลกและเหตุให้เกิดโลกคือมีทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์ส่วนความดับสนิทของโลกนั้นมันทำไม่เป็นเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของมันไปมัวเป็นธาตุของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มีอยู่ในโลกจึงมีแต่ความทุกข์คือโลกไม่อยู่เหนือโลกไม่ได้จะต้องใช้ร่างกายนี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งการประพฤติปฏิบัติกันเสียใหม่ให้อยู่เหนืออารมณ์เหล่านี้จึงจะเรียกว่าอยู่เหนือโลกนี่จะมองกันอีกแง่หนึ่งพระอรหันต์ก็มีอาการแห่งอุเบกขาอุเบกขาเราเข้าใจกันว่าเป็นความเฉยนี่ถูกแล้วแต่ไม่ใช่ความเฉยของคนบ้าบ้าบอบอแต่เป็นความเฉยของบุคคลผู้รู้แจ้งตามที่เป็นจริงแห่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแล้วจึงเฉยคนที่รู้ไม่จริงจะต้องมีความรู้สึกที่ไม่เฉย ยกตัวอย่างเช่นว่าจะมีความรู้สึกรักหรือต้องการสิ่งที่น่ารักหรือน่าต้องการแล้วก็รู้สึกเกลียดชังสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังแล้วก็รู้สึกสงสัยลังเลในสิ่งที่ตนไม่แน่ใจว่าน่ารักหรือน่าชังคนธรรมดามันมีได้แต่อย่างนี้ท่านมันจึงเฉยไม่ได้ในสิ่งที่ยังเฉยในสิ่งที่ตัวรู้สึกเฉยนั่นมันก็ยังมีความสงสัยว่ามันเป็นคนว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะน่ารักหรือน่าชังส่วนพระอรหันต์นั้นรู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงว่าไม่มีอะไรที่ควรจะไปรักหรือควรจะไปชังท่านจึงเฉยได้ท่านจึงเรียกว่าพระอรหันต์มีอุเบกขา อย่างแท้จริงเผชิญได้ต่อทุกสิ่งเป็นอิสระต่อทุกสิ่งไม่มีหัวเราะไม่มีร้องไห้นี่เรียกว่าเฉยได้จริง จนกระทั่งว่าหลับก็ไม่ฝันนี่เป็นหลักที่กล่าวไว้สำหรับพระอรหันต์ว่าแม้แต่หลับก็ไม่มีการฝันเพราะไม่มีความอยากความต้องการความยึดมั่นถือมั่นอะไรเหลืออยู่ในขันธสันดานแล้วเพราะว่าเป็นเบญจขันธ์ที่บริสุทธิ์สะอาดจริงๆแล้วจึงไม่มีอะไรที่ทำให้ต้องฝัน แล้วก็ฉันไม่อิ่มนี่อยากจะพูดให้มันลืมยากถ้าหันเป็นคนฉันไม่อิ่มนี่คนฟังก็คงจะฟังเป็นในแง่ที่ว่าไม่มีอาหารจะฉันพอแล้วก็ฉันไม่อิ่มแต่ความจริงไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนอนหลับไม่ฝันฉันไม่อิ่มอย่างนี้หมายความว่าไม่มีความตะกละไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีอุปาทาน คนที่มีความอยากของกิเลสตัณหาก็ตะกละแล้วก็ฉันอย่างที่เรียกว่าฉันอิ่ม ส่วนพระอรหันต์นั้นฉันเพียงอยู่ได้เพียงเป็นยาปนมัตคือสักว่าอัตภาพเป็นอยู่ได้เพราะฉะนั้นบางมื้อไม่ฉันก็ได้น้อยเท่าไรก็ได้ส่วนที่มากนั่นคงจะไม่มีเป็นแน่เพราะว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์คำว่าฉันไม่อิ่มอย่างนี้ก็หมายความว่าไม่มีการตะกละในการฉันไม่ใช่เพราะว่าไม่มีอะไรจะฉันรวมแม้ไม่มีอะไรจะฉันท่านก็ยังไม่อิ่มและไม่หิวอยู่นั่นเองแม้ว่าจะต้องอดอาหารจนตายไปมันก็ยังไม่มีความหิวเพราะกิเลสตัณหานี่คือผลของการที่หมดตัณหาอุปาทานที่จะพูดอย่างหนึ่งก็พูดได้ว่าพระอรหันต์นี้เป็นคนสิ้นหวังถ้าพูดอย่างนี้คนธรรมดาไม่ชอบไม่มีใครอยากจะเป็นคนสิ้นหวังหรือหมดหวังถ้าอยากจะเป็นคนมีที่หวังแต่ว่าพระอรหันต์นั้นเป็นคนสิ้นหวังเพราะมันไม่มีอะไรที่จะมาเป็นที่หวังที่ควรหวังแก่ท่านท่านไม่มีความหวังท่านจึงเรียกว่าเป็นคนสิ้นหวัง กิเลสที่เรียกว่าความหวังคืออาสาหรือกินจนะหรืออะไรทำนองนี้ไม่มีแต่พระอรหันต์จึงเป็นคนสิ้นหวังหมดหวังไม่มีวีตกกังวลห่วงใยอาลัยอาวรณ์แล้วว่าอยู่ในเครือเดียวกันหมดที่ว่าเป็นคนสิ้นหวังไม่มีความหวังรบกวนไม่มีอะไรเป็นที่หวังดังนั้นอาการของท่านจึงมีแต่ความสะอาดความสว่างความสงบสะอาดเพราะจิตใจไม่มีกิเลสสว่างเพราะมีความรู้แจ้งตามที่เป็นจริงในสิ่งทั้งปวงสงบเพราะว่าไม่มีความทุกข์อะไรเลยท่านเป็นคนสะอาดเป็นคนสว่างเป็นคนสงบย่อเป็นตัวสอได้สามสอสอสะอาดสอสว่างสอสงบจำไว้ง่ายๆดีอีกอย่างหนึ่งก็ว่าท่านเป็นคนหยุดเป็นคนเย็นและเป็นคนยอมเพราะเหตุแห่งความสะอาดความสว่างความสงบนั่นไม่มีกิเลส มีความสะอาดสว่างสงบแล้วก็หยุดหยุดไปไหนมาไหนโดยจิตใจเมื่อหยุดก็เย็นไม่มีร้อนตามความหมายของคำว่านิพพานซึ่งแปลว่าเย็นเพราะหมดกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้ร้อน แล้วก็เป็นคนยอมคำนี้เป็นคำที่มีความหมายเฉพาะ ความยอมนี่เป็นเครื่องหมายของพระอรหันต์ถ้ายังเป็นบุตุชนแล้วเป็นไม่ยอมหมายความว่าการที่จะยอมให้คนอื่นเป็นผู้ชนะหรือเป็นให้เรื่องราวหรือปัญหาต่างๆมันหมดไปนั่นเป็นเรื่องที่ไม่ยอมเพราะถ้ากิเลสยังมีเหลืออยู่ในจิตใจเพียงใดแล้วความไม่ยอมจะมีเหลืออยู่เพียงนั้นคนธรรมดาจึงไม่รู้จักยอมแม้ว่ายอมแพ้ใจมันก็ไม่ยอมหรือที่เรียกว่ายอมอะไรที่เรียกกันว่ายอมตามภาษาชาวบ้านนั่นที่แท้มีความไม่ยอมอยู่ในนั้นเท่ากันทีเดียวความที่จะยอมให้ได้เพราะตัวไม่มีความต้องการอะไรนั่นจะมีแต่ในพระอรหันต์เท่านั้นอ สามคำนี้ก็คงจะช่วยความจำได้ดีด้วยเหมือนกันว่าเป็นคนหยุดเป็นคนเย็นและเป็นคนยอมหรืออีกสักสามคำแถมพบให้ว่าเป็นคนวางและเป็นคนว่างและเป็นคนว่างวางว่างว่างครั้งแรกต้องเริ่มต้นขึ้นด้วยการปล่อยวางคือวิมุตติปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกูในสรรพสิ่งต่างๆในโลกนี้อย่างนี้เรียกว่าวางเมื่อมีการวางเสร็จแล้วมันก็มีว่างไม่ได้จับฉวยอะไรเอาไว้เรียกว่าว่างแล้วมันก็มีแต่ความเว้งว่างที่เป็นอิสระไม่มีสิ่งผูกพันรึงรัดกีดกันแต่ประการใดถ้าลองจำคำว่าวางว่างว่างไว้ให้ดีๆคงจะลืมพระอรหันต์ได้ยากวันนี้เป็นวันที่เราประชุมกันเพื่อเป็นที่ระลึกแก่พระอรหันต์จงช่วยจำคำสั้นๆ3ชุดนี้ไว้ด้วยเถิดว่าสะอาดสว่างและสงบว่าหยุดว่าเย็นว่ายอมว่าวางว่าว่างว่าว่างทั้งหมดนี้เป็นกิริยาอาการของพระอรหันต์ที่นี่อันสุดท้ายที่เหลือเวลาอยู่เล็กน้อยนี้ก็จะพูดในแง่ที่เป็นปฏิเสธคือแง่ที่ท่านไม่เป็นหรือไม่มีอาการพระอรหันต์ไม่เป็นอะไรแต่ใครๆนั่นก็มีอยู่ความหมายหนึ่งคือพระอรหันต์ไม่ใช่คนเป็นและไม่ใช่คนตายถ้ายังเป็นเหมือนคนธรรมดานี่มันมีเบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นมีชีวิตที่หล่อเลี้ยงอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นคนเป็น นี่เป็นคนตายก็จับใจลงพระอรหันต์ไม่ใช่คนเป็นและก็ไม่ใช่คนตายมันมีอะไรแปลกออกไปจนคนบางคนถือว่าเป็นคนบ้าคนบอคนเสียสติ พระอรหันต์ไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายพระอรหันต์ผู้หญิงพระอรหันต์ผู้ชายก็ตามไม่มีความเป็นหญิงเป็นชายในความรู้สึกพระอรหันต์ไม่เป็นมนุษย์แล้วก็ไม่ใช่อมนุษย์นี่พูดอย่างคนธรรมดาว่าไม่ใช่คนแต่ทั้งก็ไม่ใช่คนเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่เป็นอมนุษย์ก็ไม่ใช่นี่พระพุทธเจ้าท่านพูดเองว่าเป็นคนที่ละความเป็นมนุษย์และความเป็นอมนุษย์จะได้ทั้งสองอย่างเป็นผู้ที่กิเลสตัณหาอุปาทานอะไรตกแต่งไม่ได้ไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่ากูเป็นมนุษย์หรือเป็นอมนุษย์พระอรหันต์ไม่ได้อยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่ใช่คนจรจัดพระอรหันต์ไม่ติดมั่นถือมั่นไม่มีอะไรที่เป็นที่อยู่ของตนแต่แล้วก็ไม่ใช่เป็นคนจรจัดคือไม่ใช่คนที่เร่ร่อนไปเพราะความอยากดึงหูดึงจมูกไป ไม่มีรอยเท้ารอยมือนี่เป็นจำนวนในพระบาลีเพราะท่านไม่ไปที่ไหนไม่มาที่ไหนไม่อยู่ที่ไหนจึงไม่มีรอยอะไรแสดงอยู่ที่ไหนพระอรหันต์ไม่ใช่คนแพ้ไม่ใช่คนชนะ ถ้าพูดอย่างภาษาชาวบ้านคนแพ้ก็นอนเป็นทุกข์คนชนะก็นอนห่วงว่ามีคนจองเวรพระอรหันต์ไม่ใช่คนแพ้ไม่ใช่คนชนะเพราะไม่มีการรบอีกต่อไปการรบข้างในคือการรบของกิเลสก็ไม่มีการรบข้างนอกรบกับคนนั้นคนนี้ก็ไม่มีดังนั้นท่านจึงเป็นคนที่อยู่เหนือหรือนอกเหนือการแพ้และการชนะพระอรหันต์ไม่ใช่ผู้ได้หรือผู้เสีย ในโลกนี้ในวันหนึ่งหนึ่งนั้นมันมีผู้ได้และผู้เสียผู้แพ้คือผู้เสียผู้ชนะคือผู้ได้เราเองก็รู้สึกว่าได้อะไรหรือเสียอะไรอยู่เป็นประจำวันแม้ว่าไม่ฉีดไปจะเสียไปสักก้านหนึ่งก็เสียได้อย่างนี้เป็นต้นกระทั่งมีได้มีเสียเรื่องใหญ่ๆเรื่องคุณทรัพย์มากๆตั้งแสนตั้งล้านมีได้มีเสียอะไรกันอยู่ตลอดเวลา พระอรหันต์ไม่เป็นผู้ได้และไม่เป็นผู้เสียเพราะว่าไม่ได้ยึดถืออะไรไว้โดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของตน และในที่สุดนั้นพระอรหันต์ไม่ใช่ผู้กระทำและผู้ถูกกระทำนี่เป็นความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่ในภาษาธรรมอันลึกซึ้งสิ่งที่เรียกว่าสังขารนั้นทั้งถูกกระทำและกระทำสิ่งอื่นเมื่อเป็นวิสังขารคือชนะสังขารแล้วก็ไม่ถูกกระทำและไม่กระทำต่อสิ่งอื่นดังนั้นพระอรหันต์จึงไม่ถูกใครกระทำและไม่กระทำแก่ใครเพราะไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้กระทำแก่ใครและไม่ยอมรับไม่มีกิเลสที่จะยอมรับการกระทำของผู้ใดจึงเป็นผู้ไม่กระทำและไม่ถูกกระทำดังนี้นี่เป็นตัวอย่าง ที่นำมาแสดงเพราะให้ท่านทั้งหลายปรับปรุงจิตใจกันเสียใหม่เพื่อรู้จักพระอรหันต์ในลักษณะที่ถูกต้องอย่างน้อยที่สุดก็พอสมควรที่จะมีความเชื่อความเลื่อมใสในการที่จะกระทำมาฆบูชาเพื่อเป็นที่ระลึกแก่พระอรหันต์ทั้งหลายในโอกาสนี้ขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาดูให้ดีจนกว่าเกิดความรู้สึกศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระอรหันต์ทั้งหลายอันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงเถิดแล้วน้อมระลึกเป็นอนุสรณ์ว่าในวันเช่นวันนี้คือวันเพ็ญมาฆปุณมีในเวลากลางวันตอนบ่ายพระอรหันต์1250รูปประชุมกันในสถานที่แห่งหนึ่งอันเรียกว่าเวลุวันกัลลันตกะนิวาปสถานในประเทศอินเดียพระพุทธเจ้าท่านประทับในที่ประชุมนั้นเป็นเหมือนพิธีประกาศความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนา เราได้ระลึกนึกถึงสิ่งนี้เป็นเหตุการณ์อันสำคัญแล้วก็ทำไว้ในใจแล้วก็ทำบูชาด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจด้วยใจก็คือน้อมระลึกไปในคุณธรรมอันประเสริฐของพระอรหันต์ดังที่อาตมาได้กล่าวมาแล้วนั้นนี้เรียกว่าเป็นการบูชาด้วยใจแล้วก็จะกล่าวคำด้วยวาจาสรรเสริญคุณของพระอรหันต์เป็นต้นนี้เรียกว่าเป็นการบูชาด้วยวาจาแล้วก็จะกระทำประทักษิณเดินเวียนสามรอบต่อสถานที่นี้ซึ่งมีสัญลักษณ์ต้องการเจอสูตรการตัดสรุ การปรินิพพานของพระพุทธเจ้าคือแผ่นหินตลักจำลองที่มาวางไว้ในที่นี้ว่างและสถานที่นี้ก็เคยเป็นพระเจดีย์ที่ถูกคนร้ายแห่ทำลายแหลกลานไปแล้วแต่ความเป็นพระเจดีย์นี้ก็ยังมีอยู่ที่นี่เราถือเอาวัตถุนี้ เป็นนิมิตเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธของพระธรรมของพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งของพระอรหันต์ แล้วก็เดินเวียนประทักษิณตามขนบธรรมเนียมประเพณีสิ้นสามรอบแล้วอย่างนี้เรียกว่าทำการบูชาด้วยกายแต่กระทำการบูชาก็ทั้งทางกายทางวาจาทางใจดังนี้แล้วย่อมเป็นการแสดงว่าเราได้ทำที่สุดทำอย่างถึงที่สุดของความสามารถที่เราจะพึงกระทำได้แล้ว มีปีติปราโมทย์ในการกระทำของตนจงทุกๆคนเถิดก็จะไม่เสียทีที่ได้อุตส่าห์ทนลำบากมาจนถึงที่นี่เพื่อทำมาฆบูชาธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้